Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Pozdravljam vas, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa doktorkom Draganom Mitrović, profesorkom Fakulteta političkih nauka Beogradskog univerziteta i direktorkom Instituta za azijske studije, razgovaram o saradnji zemalja Evropske unije, ali i ovih drugih zemalja koje nisu članica Evropske unije, znači zemalja Zapadnog Balkana, sa Kinom, zemljom koja je prva prevazišla problem sa epidemijom koronavirusa, koja je pomogla mnogima, pa i zemljama u Evropskoj uniji, a koja sada obnavlja svoju ekonomiju i čini se kao da to na neki način smeta mnogima i u Briselu i u Vašingtonu. Pa evo, profesorka Mitrović, kako vi ocenjujete ovo post pandemijsko vreme što se tiče Kine i ostatka sveta?
Možemo sada da vidimo da se neke stvari prosto izuzetno naglašeno ili brzo ili preterano emotivno potenciraju, naglašavaju prikrivene možda zebnje, sumnjičavost, problemi sada prosto postaju mnogo vidljivi zato što su sve zemlje i Evropska unija u celini, ali pojedinačno nacionalne države ozbiljno uzdrmane pandemijom, pa tako sada Kina, iz koje pandemija, odnosno epidemija potekla, se našla na udaru mnogih država zbog načina na koje je ona u početku upravljala epidemijom na svojoj teritoriji, što je dovelo do toga da se sa zakašnjenjem obavesti svet o tome, a paradoksalno sa još većim zakašnjenjem domaći građani u Kini, pa je u međuvremenu došlo do toga da su mnogi od njih u organizovanim grupama putovali po svetu, na taj druge načine virus se raširio, postao je pandemija koja sada ugrožava gotovo sve države sveta. Kina je posle toga na svojoj teritoriji, kao što znamo, zavela vrlo rigorozne mere i sada ne možemo reći da je ona izašla na kraj sa pandemijom, zato što sam plenum Centralnog komiteta Komunističke partije Kine prošle nedelje kaže da je borba sa pandemijom u Wuhanu još uvek mora da bude prioritet i da se ni malo ne smeju popuštati preostale mere i ni malo ne sme da se smanji budnost. Međutim, Kina je vrlo brzo uspela da jedan deo svoje privrede, a to su brojne firme koje su odgovorile na poziv države ili samostalno, videvši da na svetskom nivou nedostaje medicinska oprema, nedostaju testovi, maske itd., krenula da ovo masovno proizvodi i izvozi.
Čak su mnogima i pokazala
kao država koja je sposobna da priskoči u pomoć mnogima i ona je gotovo na sve strane sveta slala i pomoć i komercijalno prodavala ovu opremu, s tim što se u mnogim zemljama pojavio problem sa njenim kvalitetom jer su se u ovaj posao uključili neke firme koje uopšte nisu dobile licencu u Kini, pa je onda kvalitet tih proizvoda osporavan, isto što je zakomplikovalo situaciju. To je samo jedan od aspekata ovoga što ste pomenuli kao nekakvo zaoštravanje odnosa između Kine i mnogih država u svetu.
Ali nekako se čini, jeste iz Kine krenuo virus, da kažemo, i pokorio na neki način celu planetu. Nećemo se uopšte upuštati u to da li je Kina kriva za virus ili ne, jednostavno nije tema ove naše emisije, ali mnogi sad pokušavaju da predstave to što je Kina pomagala ostatku sveta, pa čak i nekim članicama Evropske unije, da to maltene nije bilo iz nekih altruističkih razloga, već neki politički ili ne znam kakav već pokušaj kineskog upliva na teritorije tih zemalja. Znamo da mnoge druge zemlje, pa čak i Evropska unija, nije odmah krenula da pomaže ni svojim članicama jer su bili zatečeni. Nekako je ta kineska priča sa koronavirusom zapravo njima dala mogućnost da naprave jedan dobar marketing, meni se čini, što se tiče pomaganja ostatku sveta.
Kina je krenula da šalje pomoć i da prodaje komercijalnu medicinsku opremu na razne strane sveta, uključujući i zemlje Evropske unije, uključujući i zemlje jugoistočne Evrope, ovdje gdje smo mi i nama naravno. Međutim, mi ne možemo znati da li je u pitanju altruizam, da li je u pitanju želja da se Kina, svakako je u pitanju i želja da se Kina predstavi svetu kao jedna moćna država koja je sposobna da pritekne u pomoć drugima. Također, svakako da tu postoje elementi da je Kina i želela da se promeni taj način govora i da se od te priče gde, odakle je potekao virus, na koji način se proširio širom sveta, sada prebaci na jedan drugi nivo, da se govori o tome da Kina pomaže svima nesebično i da deli informacije i je sposobna da proizvede opremu koja je svima potrebna i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je mešavina svega toga. Ne treba zaboraviti da je Kina velika sila i da u njenom nastojanju da sebe predstavi svetu i da se ponaša kao velika sila na sada svim tačkama zemljine kugle, ona itekako drži do propagande, do imidža koji ima u javnosti, da koristi sva sredstva da utiče na to kako se ona predstavlja. I dakle, to je sve pomešano. Prosto ne može se odvojiti, znate, taj politički aspekt, diplomatski aspekt od onoga što je pomoći, iskazivati solidarnost i pomoći drugim državama. Pogotovo rekli ste da je ta solidarnost izostala kada je u pitanju bila Evropska unija.
No, bar u prvim danima jeste, jer čini mi se da se nisu snašli iz Brisela. Na primjer, nije otišla pomoć u Italiju, stigla je iz Kine, stigla je iz Rusije. Bilo je to veoma zanimljivo.
Tako je.
A na primjer, evo sad kad kažete i diplomatska i politička, u suštini Kina je svoj ekonomski put širenja ekonomske diplomatije, da li može taj izraz da se iskoristi, nisam najsigurnija, ali svojim davanjem kredita i pravljenjem ekonomskih aranžmana sa evropskim zemljama, znači onaj mehanizam Kina plus 17, gdje su zemlje centralne i istočne Evrope, ona je to čak dovela do toga da imamo godišnje samite. Ovogodišnji je trebao biti održan u aprilu, zbog virusa je odložen. Ne zna se kada će biti određen taj sastanak, ali imala je Kina umeđu vremenu videokonferencije, jednu koja se tiče zdravstva sa zemljama koje su naravno htjele da učestvuju, a prošle nedelje je bio sastanak Kina plus 17 sa zemljama centralne i istočne Evrope, gde se pričalo, to je bila videokonferencija također, o mehanizmima saradnje. Znači, to su neke pripreme za taj godišnji summit. Da li to znači da će Kina, koja se već izvlači iz, da kažemo tako, iz ekonomske krize zbog virusa, još jače krenuti u osvajanje saradnje sa zemljama koje traže ekonomsku pomoć jer ne mogu da prevaziđu ovu krizu?
Kao što znamo, ovaj format saradnje je izuzetno bitan, možemo da zaključimo da je izuzetno bitan za kineskog predsjednika, da je sama formacija proširena prošle godine pristupanjem Grčke. Time se pojačava ekonomski i politički pritisak Kine na Evropsku uniju, koja je njoj izvanredno važan, da kažemo prvi ili drugi najvažniji globalni partner. I Unija je dosta negativno reagovala tražeći od Kine da prestane da uključuje u ovaj format saradnje članice Unije, što je Kina navodno obećala.
Mislite da neće pristati, na primjer, ako Italija sutra zatraži ekonomsku pomoć, a znamo da je Italija i prošle godine, znači pre ove krize, označavana kao članica Evropske unije koja ima najvećih ekonomskih problema?
Nije, Italija, za sada je, na primjer, Austrija bila posmatrač i pokazala veliko interesovanje. Italija je jedina zemlja Unije koja je pristupila inicijativi Pojas i put, a i sama ova Dakle, jedno je saradnja, drugo je formalno uključivanje u ovaj format saradnje, koji mnogi u Briselu doživljavaju kao potkopavanje jedinstva Unije i kinesko preterano jačanje uticaja, kako bi oni rekli, na teritoriji koju Evropska unija smatra svojom zonom ekonomskog i političkog uticaja. Samo da kažem, dakle, za kineske lidere ovaj format saradnje je jako bitan zbog inicijative Pojas i put takođe, čiji se mnogi projekti upravo lociraju na teritoriji zemalja koje pripadaju ovom formatu saradnje, a naravno tu i Srbija ima geografski izuzetno važno mesto. A sa druge strane, pošto je najviši, da kažemo, nivo funkcionisanja ovog formata godišnji summit premijera, predsjednik Xi je sada preuzeo na sebe, potpuno neuobičajeno, ulogu domaćina sljedećeg summita koji je trebalo, kako ste rekli, da se održi aprila ove godine u Pekingu. Međutim, zbog situacije sa virusom i drugih ozbiljnih problema sa kojima se sada Kina suočava, ne znamo do kada je odložen. Sredinom marta su otprilike sve ambasade ovih 17 zemalja dobile obaveštenje da se do daljnjeg on odlaže, ali ova dva tehnička susreta o kojima ste vi govorili govori da Kina vodi računa da se kontinuitet, dakle, očuva, bez obzira što će summit biti odložen i što neće biti jedan trenutak trijumfa i lansiranje novih etapa, kao što smo mogli da mislimo krajem prošle godine, zato što se sada situacija zbog ove pandemije potpuno preokrenula. Što se tiče toga da se Kina ekonomski oporavila i oporavlja od virusa, to je ipak daleko od realnosti sa kojom se Kina suočava. Njena, prvo, ona se i dalje bori dosta uspešno, ali i dalje su na velikom oprezu zbog virusa. Fiskalni prihodi su jako mnogo opali zbog toga što je i sama država prosto oslobodila mala i srednja preduzeća, veliki broj njih, plaćanja poreza da bi im omogućila prosto da prežive ovu situaciju. Takođe, vlada se nalazi pred jako teškim izborom da li da dozvoli novo upumpavanje novca kroz 3-4 glavna kanala i time omogući još veće povećanje duga koji je već ogroman. Ukupan dug Kine je premašuje trostruko veličinu njenog bruto domaćeg proizvoda, ili pak da dozvoli pad bruto nacionalnog proizvoda koji će onako biti zapanjujuće mali i potpuno nedovoljan za ostvarenje onih ciljeva koje je Kina sebi zacrtala. Sa druge strane, oni se grčevito bore da podstaknu domaću potrošnju. To su činili sad oko 1. maja organizujući putovanja ljudi kako bi eto podstakla malo potrošnju, oživljavanje trgovine, turizma, hotelijerstva i nekih uslužnih grana. Međutim, problem je veliki što najveći trgovinski partneri Kine, zemlje Evropske unije, Sjedinjene Američke Države, rastuće ekonomije su u problemu, te se tražnja za njenim proizvodima i uslugama presporo oporavlja. I tu je isto sada drugi problem. Treći i ogroman problem je trgovinski rat koji se nastavio sa Sjedinjenim Američkim Državama, kojim se pretvorio u nešto što liči na brutalne epizode iz hladnog rata vezano za koronavirus, njegovo poreklo, optuživanje Kine, čak da je iz kineske laboratorije u Wuhanu proširena na čitav svet i tako
dalje.
Ma
da je, postoje priče da je u toj laboratoriji zapravo, da je Amerika finansira rad te laboratorije. Da li je vama to poznato?
Ne, nije mi to poznato, to bi me veoma čudilo da jednu nacionalnu laboratoriju u Kini koja je ovlašćena za tako nešto finansira Amerika. U svakom slučaju, optuživanje Kine bez iznošenja dokaza je veoma opasno, i osim što je uvredljivo i što ne liči na, ni malo ne izgleda dobronamerno u situaciji kada je potrebna solidarnost, kada je potrebno ujedinjavanje snaga i znanja i čitavog sveta da bi se došlo i do vakcine i leka i slično. Sjedinjene Američke Države i niz zemalja zemalja, Velika Britanija, Australija i tako dalje su zahtevale od Kine da dozvoli međunarodnu istragu koja bi otkrila šta se desilo. Međutim, i nije sporno da je potrebna neka istraga, da sve treba da zna šta se desilo, zašto, kako, da bi upravo sljedeći put prosto epidemije se dešavaju, pandemije je moguće, imali smo SARS, imali smo toliko sličnih situacija, ali i pokazalo se bezazlenih, ali se svet nije pripremio. Dakle, potrebno je naći odgovore koji bi pomogli da se javni zdravstveni sistemi svuda na svetu da sljedeći put budu bolje pripremljeni. To nije sporno, ali je sporno optuživati Kinu, a sa druge strane Kina nesporno da nije bila spremna na otvorenost i na blagovremeno deljenje informacija. To je sada komplikovanija priča, ne moramo da ulazimo u nju. U svakom slučaju, trgovinski rat sa Amerikom je problem zato što je dogovor koji su nekako postigli kao prvu fazu, kao trenutno primirje i koji podrazumeva kinesku obavezu da u naredne dve godine, dakle ove i sljedeće, kupi američku robu za 200 milijarde dolara, otprilike više no što je, povećavajući uvoz iz Amerike u odnosu na 2017. godinu kao početnu. Kina prosto sad u ovom momentu se vidi da nije u stanju to da ispuni, možda i zbog logističkih problema i zbog drugih problema organizacionih i drugih, i sad je predsjednik Trump pripretio da će, ukoliko Kina ne bude ispunila svoju obavezu, on onda potpuno poništiti taj dogovor i krenuti da dalje kažnjava Kinu.
Dakle, a može li on, može li
nemogućnost
Trump
da nađu dogovor, da se prva i druga ekonomija svijeta je jako loša vest za čitavu svjetsku ekonomiju, za sve druge zemlje koje su, čije su ekonomije najozbiljnije ugrožene ovom pandemijom.
A mislite li vi da je Trump u stanju da naudi Kini ekonomski više nego što je pandemija učinila? Jer pandemija ih je zapravo dovela do toga da je potražnja za kineskom robom u celom svetu smanjena. Pritom prestao je avio saobraćaj, tek se obnavljaju neke linije i na kineskoj teritoriji brodovi sa robom teško plove ili ne plove uopšte. Kako sad Trump može dodatno da naudi Kini, osim da ne kupuju kinesku robu?
Kini je neophodno američko tržište i kineska ekonomija, njen rast je smanjen i prošle godine upravo kao posljedica primijenjenih tarifa koje je uvela američka administracija i tog posljedica trgovinskog rata. E sada, ono što je najveća prijetnja na dugi rok po kinesku ekonomiju i gdje Sjedinjene Američke Države mogu naravno da je nanesu veliku štetu, ali uz također veliki rizik da i sebi nanesu veliku štetu, a to je pouka koju će iz ove krize izvući svi proizvođači, velike korporacije pre svega koje posluju globalno, koje su mnoge svoje proizvodne pogone izmestile na kinesku teritoriju u vrijeme kad je tamo bila izuzetno jeftina radna snaga, u ostalom bilo je i ima još uvijek u izobilju, kada su troškovi proizvodnje tamo bili niži. Dakle, Kina je postala svjetska industrijska radionica u ostalom i odande se onda ta roba izvozi širom svijeta. Sada će mnoge korporacije nastojati da izmeste proizvodnju iz Kine, da je prebace, ako ne u nacionalne okvire, i to već mnogi rade, počev od Japana, onda da je prebace negdje bliže sebi ili na neke, kako oni misle, pouzdanije odredišta. U tom smislu Kina može da bude ozbiljno pogođena, jer je ona u samom srcu tog globalnog lanca proizvodnje i trgovine i to bi ozbiljno uzdrmalo njena nastojanje da stabilizuje svoju ekonomiju, da izvrši njeno restrukturiranje, da pre svega ostvari sve one ciljeve koje su kineski lideri zacrtali i koji njih teraju da guraju napred, očigledno neretko, previše brzo, previše naglo i uz neke od rizika. prenebregavajući, da kažemo, rizike i neke neuspehe koji se od malih ili malih problema eto mogu pretvoriti u ogromne probleme koji onda mogu da ugroze čitavu tu konstrukciju.
Kad kažete da će mnoge zemlje svoje pogone iz Kine premestiti bliže, da li to znači da, na primjer, ako evropske, velike evropske kompanije koje imaju svoje fabrike u Kini reše da u Evropu prebace te svoje proizvodnje, da li je to šansa možda za zemlje Zapadnog Balkana, gde je Kina inače, čini mi se, imala dosta veliki ekonomski uticaj jer je jednostavno davala kredite i pomagala tim zemljama?
Zemlje kao što je Srbija i druge zemlje jugoistočne Evrope, pa i neke zemlje centralne Evrope mogu da budu konkurencija Kini, pogotovo Srbija, nažalost, zbog izuzetno niske cene radne snage, nedopustivo niske, ali to se isto može ispeglati i radnici svakako u Srbiji treba da budu bolje zaštićeni i minimalna nadnica treba da bude daleko veća, ali jasno je da mnoge, pre svega evropske kompanije, ali ne samo evropske, nego i neke druge, mogu i treba da izmeste proizvodnju na teritoriju Srbije. Što se tiče kineskih kredita, pa to je komercijalno plasiranje finansijskih sredstava kako bi se uposlile kineske firme, kineski radnici i realizovali kineske strateški planovi u oblasti, da kažem, u okviru inicijative Pojas i put, tako da treba se držati samo onoga da je tu u pitanju posao i ponašati se kao odgovoran poslovni partner. Nema,
mislite da greše političari, pa i naši u Srbiji, koji stalno Kineze predstavljaju kao prijatelje, ako kažete da je zapravo reč o kineskom ekonomskom interesu pre svega?
Nije sporno da smo mi prijateljske zemlje, da postoji veliko poštovanje, da postoji podrška na međunarodnom nivou, da postoje veliki interesi, važni interesi koji se poklapaju, da nama imponuje to što Kina, štiteći neke svoje interese, je u poziciji da štiti i naše. I naravno, opet tokom vremena se potvrdilo to neko prijateljstvo i postoji određena doslednost sa obe strane. Međutim, kada je posao u pitanju, tu nema nikakvih priča o prijateljstvu, nego treba gledati vlastiti interes i zaštititi vlastitu ekonomiju. I ako Kina prvenstveno ima veliki interes da preko naše teritorije realizuje mnoge od svojih projekata i to je prostor za nas da budemo daleko zahtevniji oko toga šta i pod kojim uslovima može i treba da se radi na teritoriji Srbije. Zbog toga što je Kina zaista jedna moćna i dinamična ekonomija, na kraju druga ekonomija sveta, ona je postala i prvi finansijer. Mrvice tih finansijskih sredstava su do sada dolazile u zemlje ovih formata 17+1, 20 i 30 puta više je odlazilo u napredne zapadnoevropske privrede, što je razumljivo, ali bi trebalo da se i pojača apsolutno investiranje kineskih firmi u ekonomiju, u realnu ekonomiju Srbije, u greenfield, brownfield investicije i sa druge strane naš trgovinski deficit sa Kinom je ogroman. On iznosi 1,5 milijardi dolara. Mi u toj vrednosti godišnje kupimo roba i usluga od Kine, nešto preko 300 miliona izvezemo. Dakle, to je nezadovoljavajuće i to je problem svih ovih zemalja.
Kako bi to, na primjeru Srbije, moglo da se popravi? Stalno se priča, mi ćemo izvoziti nešto u Kinu, pominje se čak i određeni proizvodi poput mesa, ali u suštini to je, čini mi se, više u najavama, u izjavama, konkretnih rezultata očigledno je da nema.
To je to kada se sa političkih pozicija i to je generalna ocena projekata. Kina i sad u ovim teškim situacijama potpisala nekoliko ogromnih ugovora u jugoistočnoj Aziji u okviru projekta inicijative Pojas i put. Međutim, prilično je lako potpisati neki projekat, najaviti ga i slično, a realizacija je već nešto drugo. Tako i su i tu sa kineske strane skinute neke zabrane, ograničenja. Na papiru je omogućen izvoz, ali do realizacije poslova ipak je došlo u znatno skromnom obimu. Kada ja na ovakav način razgovaram sa nekim kineskim zvaničnicima koji imam prilike da srećem, onda oni otprilike kažu, pa sve ove zemlje, znate, žele da izvezu. Međutim, onda ja njima kažem, ali vi ste svima i obećali. Prema tome, potpuno je legitimno tražiti da se otvori kinesko tržište za naše proizvode, ne apstraktno kinesko tržište, nego naći neko lokalno mesto i naći gde mi možemo da izvozimo i konkretne proizvode i krenuti malo sa tim. U ostalom, a osim toga, ja godinama pričam o tome da od Kine treba tražiti da finansira čitav ciklus proizvodnje i da se onda ti gotovi poljoprivredni proizvodi, naravno po mogućstvu prerađeni, mogu onda izvoziti u Kinu. U ostalom, Kina je veoma zainteresovana i kod njih je bezbednost hrane veoma važna. Svi oni koji mogu da plate, oni kupuju hranu iz inostranstva, računajući na njen kvalitet i na bezbednost, i tu sigurno ima mesta i za naše proizvođače. U svakom slučaju, poenta je da mi treba da imamo strategiju i ekonomsku i spoljno-trgovinsku i da daleko budemo zahtevniji u ovim odnosima saradnja. Prijateljstvo i izvanredni politički odnosi su samo krov, da kažemo, ove konstrukcije koji otvara mogućnost i daje podsticaj ovakvoj saradnji. Bez ekonomije i bez toga da Srbija uz pomoć Kine se reindustrializuje, radi na stvaranju jedne održive ekonomije, sve drugo onda ostajemo na nivou političkih slogana i koji se eto tako možda i neodmereno i u svakom slučaju nisu praćeni realnim ekonomskim dešavanjima na terenu.
A evo sad kad ste rekli da su mnoge zapadnoevropske zemlje potpisale ugovore o ekonomskoj saradnji sa Kinom, mnogo vrednije nego što se radi sa ovim malim zemljama koje su uglavnom obuhvaćene ovim mehanizmom saradnje sa Kinom, zapravo čini se da veliki prigrabe i dalje najveći deo tog kolača privredne saradnje, pa će imati mnogo bolji privredni napredak i oporavak, dok ove male zemlje ne umeju da se snađu u svemu tome.
Pa znate kako, delimično je to realno. Svaki investitor će investirati u neku napredniju, uređeniju, bogatiju ekonomiju. Osim toga, Kina ulaže tamo u neke strateške grane, sad joj to nije više dozvoljeno, ali ulaže u grane koje nju zanimaju, sa naprednom tehnologijom, velike korporacije koje se bave proizvodnjom, preradom hrane, energetski sektor, stratešku infrastrukturu. To je sad više neće biti moguće bez nekih dodatnih administrativnih procedura, je to osjetljivo pitanje, i dopunjena je legislatura Evropske unije kako bi se zaštitila od Kine u ovom smislu, ali to nas i ne treba da se tiče, to nije problem, jednostavno to su prednosti ovih tržišta. Naše je da naše tržište bude uređeno i da Kina bude podsjećana da je bilo već mnogo obećanja na najvišem nivou sa kineske strane da će doći do tih velikih, odnosno znatno većih investicija. To je sada i problem sa, da kažemo, razočarenjem, odnosno veoma velikim hlađenjem političkim među zemljama centralne Evrope koje su članice ovog formata saradnje, gde su one prosto podvukle crtu i rekle te investicije nikada nisu stigle, mi nismo više tako zainteresovani za ovaj format saradnje. Međutim, Kina ne želi da odustane od njega, trudi se da sada doda neki dinamizam i mi tu ne treba da budemo zemlja koja će samo da pomaže Kini da drži sve ove nekako na okupu, da imaju više razumevanja za kinesku stranu, nego treba da budemo i zemlja koja će konačno realizovati nešto od tog odnosa koji je, to mnogi tvrde, bolji nego odnos između Kine i drugih zemalja u okviru ove grupacije. To mi još uvek konkretno na terenu, u našoj ekonomiji, u ekonomskoj saradnji ne vidimo. Nemamo potvrdu da je to zaista tako.
dr. Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i direktorka Instituta za azijske studije, govorila nam je o Kini posle koronavirusa i ono što se meni čini da je najbitnije o tome da Srbija mora da traži da Kina ispuni obećanja kineskih političara što se tiče ekonomske saradnje sa Srbijom. Hvala vam, ja sam Jelica Putniković, ovo je bila Energija Sputnika.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.